Hey, good morning, trader friends! Welcome to another episode of Buhay Merkado. Good morning, good afternoon kung ano oras ka nakikinig. And thank you for showing up. Thank you for being consistent sa pagiging loyal listener natin, no? Mga ka-Buhay Merkado. Hindi pa ako nakaisip eh. So kung may naisip kayo na ano, pangalan ng listener base natin, PM nyo lang sa ano, Buhay Merkado Podcast na Facebook page. I-deliberate natin yan, mga trader friends. Okay. So, yun. Here, meron na naman tayong bagong guest for this podcast, for this episode. And I'm very privileged at pinaunlakan niya ako, no? Actually, matagal ko na tong Lodi talaga sa stock market. Nakita ko yung growth niya. Sobrang bilis talaga. And talagang super excited ako ngayon na makipag-usap sa kanya one-on-one. So, just as a little guest introduction, no? So, first ko siyang nakilala under SSF. Part siya ng Batch Charlie or the third batch. Isa rin siyang founding member ng isa sa mga pinaka-solid na accountability group, which is the ATG. So, shoutout sa mga ka-ATG natin dyan. And part din siya ng Clarity ni Sir Messino. And lately, naging part din siya ng Relentless ni Trading Coach Drew. So, shoutout kay Sir Sep at kay Trading Coach Drew, no? Mga idol din natin yan. And aside from that, he's a full-time businessman. He owns businesses na sana ikwento niya lahat in later. Sana iyayaan ko na siya magkwento. At isa rin siyang resource speaker kasi lagi siyang na-invite mag-talk sa SSF at sa ibang trading groups kasi marami siyang processes sa trading and marami siyang insights sa trading na talagang grabe, kakaiba talaga and super, super juicy for us traders. So, without further ado, please help me welcome Engineer Chris Cruz.
Salamat, salamat.
Welcome, kamasa, sir. Hi. Yan, kamusta, sir?
Oh, okay lang. Sorry, umaga dito.
Okay, good morning. Kakayana lang, no? Thank you for agreeing to be a guest to this podcast, no? At alam ko, medyo busy ka. Thank you at napaunlakan mo kami. Ayan, pwede mo ba kami kwentahan kung kailangan ka nag-start mag-trade?
Actually, yung kailan ko natutunan mag-trade ay January 2019 when I got a book of Minervini.
Mm.
Yung book one niya. I think trading like a stock market wizard.
Like a stock market wizard.
So from there, nung January 2019, doon nagka-spark yung idea ko sa stock market. Na parang, libro muna.
Hmm.
So from that book, kinolekta ko yung mga book nila Minervini, then Mark Douglas, then nila Nicholas Darvas. Then from there, naghanap na ako ng magtuturo sa akin. First na pinasukan ko ay yung kay Sir Akio.
Oh, okay. Nag-team walkthrough ka pala.
Mm-mm. So parang yun yung basic. I think from January, books. From March, Sir Akio, basic.
Mm.
Then kailangan ko ng setup or mastery. Doon na yung biglang nagpakita si ang SSF ng Batch 3, Batch Charlie. So from basic, in-apply ko sa Batch Charlie yung nag-enroll ako sa Batch Charlie ng SSF.
Mm.
From there, doon ako nagkaroon ng setup. So, sa fresh graduate ko ng SSF, yun talaga yung trades. Parang first trade ko yata nun, APPI. So, I think that is around may mga September yata or June. Basta IPO ng KPPI.
KPPI. Oh, galing ha. Ang ganda ng unang trade ah.
Unang trade ko, syempre, kabado pa. Tapos, kamali pa ako sa paglagay ng zero, ng shares. Nadagdagan ng shares at ng sale zero price. Buti na lang. At day two, sailing ulit. So, parang, yung mga gains ko doon, yun yung in-apply ko kay Sir Messi, no? Nung na-secure ko na yung gains. So parang from there, Sir Messino, tapos next, may isa pang catalyst under Coach Irbs, Coach JM, and Coach FMC last year. Then after that, nag-POF ako nung January. Then after POF, Relentless this, I think, March.
Ano yung POF pala?
Pillars of Foundation under Coach Irbs.
Kay Coach Irbs. Okay, sorry. Ang dami ko palang na-miss ano, sa introduction mo. No? Nag-ano ka pa pala. Team Walkthrough, tsaka Catalyst, tsaka Foundation.
Foundation. So parang, ang aim ko kasi, sa Mastery kasi, sa book ng Mastery, syempre bago ako mag-enroll ng mga courses, di ba parang January to Feb, kinuha ko muna yung mga books na parang ito yung guide ko, Mastery. Sabi sa Mastery na book, kailangan ko maghanap ng mentor. Mm. Yun yung parang stage 3, apprenticeship and mentorship.
Mm.
Pero yung sa stage 5 niya, for the Mastery, kailangan ko makahanap ng mga traders na parang mga elite na para matutunan ko yung mindset nila, para ma-evolve ko yung sarili kong setup. Ang system kasi sa trading, alas pare-pareho lang yan. Yung mga mentors natin, pare-pareho yung entry, pare-pareho yung exit. Pero iba-iba yung mindset nila dyan. Yung iba sa kanila, heavy allocation, yung iba, low allocation. So parang yun yung inaalam ko, ano ba yung mindset nila, kung bakit ganun yung mga, ano nila, execution. Pero yung strategy ko lang talaga nun, I breakout trader. Pero I just get the mindset of the, tawag dito, mindset of the mentors.
Oh, okay. Isa ka rin palang fellow seminarista, no? Dami mo rin, ano, seminar. So, actually, yung mga, ano, past na interviewees, ano din sila, dami rin nilang seminar. Parang yun yung isang common denominator na parang, ano eh, always looking for improvement tsaka continuous learning baga. Tapos yun, kahit meron na nga silang set na system, pare si Kuya Bindoy, di ba? Si La Jerome, ikaw, meron ka na system in place, pero yun pa rin, nagtutuloy ka pa rin mag-mentorship para makuha yung mindset ng mga mentors, which is a very good thing. So ngayon pala nabanggit mo at puro breakout lang yung tinetrade mo, yun ba yung, hanggang ngayon ba ganun pa din, yung trading profile mo, breakout talaga?
Nagpalit siya nung April.
This April lang?
I think March. March nagpalit na siya.
Uh-huh.
Or Feb. Feb ng PSEI.
Mm.
Parang medyo gamay ko na yung breakout. Then, I can add additional arsenal.
Yo.
Parang swing. So parang swing momentum na. Na parang nasa momentum trader pa rin ako. Pero kaya ko na ngayon mag-tranch sa support. Then yun, another tranch sa breakout.
Nag-evolve na.
Management. So, nag-evolve na yung ano.
Nag-evolve na. So, ano ba yan? Consciously mo ba iniisip na kailangan ko matuto mag-swing? Or dahil, kasi nung February, parang wala na masyadong breakout place sa PSEI. Ano? O kasama ba siya sa plan mo talaga dati?
For risk management part kasi.
Oh.
And also liquidity. Habang lumalaki yung port, parang kung 100,000 yan, kaya pa break out 25% of port, kaya pa. Pero sa PSEI kasi nakikita ko yung liquidity. Di na kaya yung...
Isang bagsak lang.
Bagsakan. So, kailangan ko na mag-evolve. Na parang tranching on the swing and also on the breakout. So, for risk management part. Kasi pag milyones na import, ang hirap yung ano eh.
Tama.
Isang bagsakan.
Oo. So ano no, para sa mga listeners natin no. Kasi syempre sa PSEI meron tayong liquidity challenge. Kasi di ba hindi naman lahat ng stocks is mabigat, so hindi kaya maglagay ng ganung kalaki. So yun nga. So naging part ng risk management strategy ni Sir Chris yung pag-buy on supporter. Kasi kailangan niya mag-evolve kasi lumalaki yung port niya, so nag-evolve din siya. So, ang galing. Ang galing nun. Tapos lagi ko nga nakikita yung ano mo. Si Sir Chris, isa siya sa mga pinakakilala na trading personality, actually, in my opinion, ikaw yung pinaka-worthy to follow. Isa sa mga pinaka-worthy to follow. Kasi, lagi kang nagpo-post ng charts, di lang charts, may quotes, merong mindset, meron ding, tas sobrang, ano kayo, no? Sobrang visible ka sa, sorry, sobrang transparent ka sa, ano may, sa equity curve mo. So, lagi ko nakikita yung equity curve mo, tas parang, wow, sobrang inspiring. Kasi, kitang-kita talaga yung, ano, hindi lang growth, pero exponential growth. So, sobrang, ano, sobrang galing talaga ni Sir Chris. Congratulations on that.
So, salamat.
Paano mo pala nakuha to? Parang, ang ganda, yung story mo kasi parang, ang kakaiba sa story mo is, sobrang detailed nung steps na tinake mo on achieving your current state. So, parang naisip mo agad, kailangan ko ng mentor, kailangan ko mag-mastery. Paano mo siya, ano, paano mo siya naisip?
Kasi yung past self ko kasi varsity.
Yeah.
So parang yung past years ko inalign ko sa trading journey ko.
No, varsity parang, ng ano to?
Varsity ng track and field, long distance run, marathoner. Okay. So parang sa varsity na yon, step one, try out. So parang doon hindi ko kaya matapos ang isang lap. Sumusuka pa ako. May matay pa ako. Pero doon, nakita ko na parang, year one, medyo wala pang result. Hindi pa kayang makipagsabayan. Year two, basta you keep showing up na may tamang environment, tamang teammates, tamang coaches na magtuturo ng specific skill set, specific mindset during the game, teammates that will push you forward. So, ganun yung sa varsity. Na parang, tapos may mga malalakas na iniidolo ka, na parang habol ka ng habol sa simula. Pero, in the long run, ikaw lang pala yung nag-e-evolve. Na parang, habang tumatagal ka sa game, record mo na yung kailangan talunin eh. Magbabaliktad na eh. Ikaw na yung hinahabol. So parang just focus on myself. So ganun yung in-apply ko sa trading. Na parang sa simula, hindi ko kailangan magmadali. Kailangan ko ng tamang environment, tamang mentors, tamang grupo. So from there, parang hindi ko kailangan na malaking port kagad. Kailangan ko ng skill muna. So from there, yun yung step one ko na naghanap ako ng coaches. From that coaches, may environment. From that environment, gumawa ng sariling grupo. That is the teammates. Na dapat, hindi lang ikaw yung malakas. Yeah. Na naghahatakan lahat pataas.
Oh.
Kaya nag-e-enjoy ka lang. Hindi mo napapansin yung araw eh. Araw-araw, naglolokohan lang tayo dito. Pero pag trade time. Pero pag natapos yung trade, puro bold na naman to. So parang yung sa masayang environment na natatapos yung araw or buwan or taon na hindi mo napapansin. Pero yung growth mo everyday, 1% at a time. Yeah. Pati yung port mo, pati yung pera mo, nag-grow. So parang,
Shoutout sa ATG. Sobrang kulit nga ng group na yun. Lalo na pag sa barracks, pag magkakasama tayo, parang, grabe. Pag may live, eh. Nandito na naman sila.
Pero malupit yan.
Kala nyo, ganyan-ganyan lang, pero lulupit ng lahat. Malupit yung lahat yung traders doon. At, gustong-gusto ko yun yung hashtag natin sa SSF. Hindi ko lang kung sino nagpauso, baka yung group nyo, pero yung hilahan pataas na hashtag yun. I mean, gustong-gusto ko yun at talagang sana maisabuhay natin palagi. No? Kasi, it's a team sport eh. Parang, meron ako narinig na yung trading daw, it's like a solo sport, pero nagtitrain kayo as a team. So parang, siguro taekwondo. Or track and field. Kumbaga, pag nandun ka na sa truck, mag-isa ka lang naman tatakbo. Pero during training, di ba? Kasama mo yung teammates mo, tsaka magtutulungan kayo.
Yes. Tamang-tama yung ano. Parang tamang-tama yung varsity lifestyle ko dati.
Oo.
Parang pag competition time na, parang pag sa track and field self, ano kasi, parang personal sports. Pag na, pumutok na yung go signal. Pero yun, during training, tulungan tayo. Na parang, ano ba yung mindset natin dito sa kalaban natin? Paano ba tayo lalakas? So, naghahatakan during training. Kaya, in trading, kaya parang pinapakita ko rin yung mga port snap. Ano ba yung mindset dyan? Yung real value ng port ko. At saka yung, kumwari, natalo. Ba't ako natalo ng ganitong kalaki? Na parang, nagle-leverage yung experience ko sa kanila. At the same time, open din sila dun sa, ah, natalo ako ng ganito. So, nagtutulungan bawat isa. Para tapos yung isa, kumwari malaking port, inihila kami pataas. So, parang dun sa environment na yon, nagiging inspirasyon yung bawat isa na tumaas, hindi nagkakaingitan. Kasi open bawat isa eh. Tapos nagtutulungan lang naman bawat isa eh. Tsaka nagkakalokohan, yung mga ganun. Chill lang, chill.
Yun. Ganda nun, ganda nun. Ngayon, ano, gusto ko lang i-lean yung topic on your being a businessman. So, kanina yung being a varsity player dati, nakatulong sa'yo yung discipline, yung kung paano ka nag-train dati, yung mindset mo on teamwork, nakatulong siya sa trading mo. How about ngayon yung being a businessman? Pwede mo ba kami kwentuhan kung paano siya nakatulong sa trading mo?
So, same approach din. Sa business ko kasi parang start lang naman yan ng isang room na dinevelop na parang start one step at a time. Na parang hindi ako hihinto sa isang room lang. Ang next niyan, 2 rooms, 3 rooms, till maging hotel. So parang ganun yung background naman sa business. So parang ganun din yung ginawa ko ngayon sa trading. Na parang hindi ako nagra-rush. Kasi ganun din naman sa trading and business, pero may target. Ganun din sa varsity, may target ako. May target ako time limit. Time limit to beat myself. May target ako sa business na dapat itong business na to ay ganito na yung sa month na to. So, ganun din sa trading. Kung may business plan, may trading plan. Kung may hinihita kong target for business, ganun din kay trading. May parang sa simulang year pa lang, may dapat target ko ganito. Tapos then, I'll adjust along the way dun sa trading. So, ganun yung mindset ko sa business. Ah, at saka yung ano, system. Sa mga business ko kasi, kaya nakakagalaw ako mostly. Kasi I built a system in each business. Kung walang system yung business, medyo mahirapan. Parang kailangan, lagi ka nandun. Kailangan.
Pwede mo ba i-explain kung ano yung ibig sabihin mo ng ano, system in place?
Kungwari, system na paano mo na-check yung funds niya? Paano mo na-check yung supplies? Paano mo na-check yung mga tao?
Gets. Parang may procedure na ganyan. Tapos kaya na siyang umandar kahit wala ka. Or minimal na lang ganyan.
Minimal na lang. So, ganoon din sa trading. Kailangan ko ng system na repeatable yung process na to gain gains. So, ganoon din sa business.
So, yun
yung naisip ko.
Okay. So ano, para sa mga listeners natin na ano, hindi pala familiar, si Chris, isa siyang hotel owner. So kung nasa malapit kayo sa airport, nakikita niyo Red Doors near SM Bicutan. Lama ba? Red Doors near SM Bicutan. Ayan, ano, baka think of them the next time na kailangan nyo mag-check-in. Yes. Ano pa ba? Ano pa bang, marami ka rin ibang business, di ba? Aside from that.
Yes. Parang may mga mini sari-sari store, tapos apartment. Oh. Parang nag-start lang naman kasi yun sa ano eh. Parang ang ini-imagine ko lang apartment or tamang rooms lang. Pero iba kasi yung plano sa'yo ng universe eh, in the future. Na mas maganda pa yung plano ng universe sa atin. Sa plano natin ngayon.
Yun, sana.
Pero along the way, there are challenges in building a business. Na parang sasampalin ka talaga na to the ground eh. Babagsak ka talaga eh. Pero it's not how you fall down. It's how you got up again and again. Na parang yung universe nandyan, ibibigay sa'yo yung mga ano, yung mga kailangan mo, pero kailangan mo rin makita na ito yun. Kasi kung puro negative side ka nakatingin, hindi mo makikita. Pero kung naka-positive mindset lagi, na kahit may block dyan sa harapan mo, or bigla kang nadapa, may makikita ka eh. Na parang tutulong sa'yo eh. Na parang, oh Chris, stand up again. Pero ikaw mismo magsasabi na, uy, tinutulungan ako ng universe. Yeah. Pero kung lagi ka nakatingin sa nadapa ako, hindi mo makikita yun. You will just give up midway. So, ganoon din yung mindset ko sa trading. Kahit i-gap down ako ngayong araw, mataas ako ngayong araw, hindi. Mas maganda pa yung plano ng universe.
Ganda. So, Yan yung gusto ko sa'yo talaga sa'yo eh. Pag nagpo-post ka, talagang sobrang positive ng message mo. Tapos, iba talaga yung mindset mo kahit losing trade, grabe. Ako, admittedly, pag natatalo ako, affected ako. I mean, may kirot. Though hindi na ako masyadong nag-a-act on it, pero meron pa rin kirot eh. So, pwede mo ba kami i-share kung, ng tips kung paano mo na gagawin na lagi kang sa positive side natingin? Ano ba? Nag-reprogram ka ba? Ganyan? Or paano mo siya nagagawa?
Sa business kasi, parang bago talaga matayo yung hotel, masyadong madaming pinagdaanan. Kung wari, yung contractor mo, pinagnakawan kami ng pera. Mga millions.
Wow.
So parang from there, hindi mo matatapos yung isang project. Kinulang ka ng funds eh. So, yung mindset ko doon, na parang, una, tinanggal ko lahat ng bad news na nakikita ko sa Facebook. Lahat ng negative people. Para lahat ng pumapasok sa utak ko, puro positive. So, sa trading, ganun din. Na parang, ang pinakamahalaga sa akin sa trading, yung routine. Routine every morning. Kung uupo ako sa trading desk ko, laging always think at the present. Hindi ako tumitingin sa nakaraan. So parang present moment lagi yung mindset ko. Ang nakakatulong sa akin, yung routine na parang dapat, kaya ako laging may morning read dun sa Facebook. Kasi yun yung mindset ko at that day eh. Na positive, na parang, dapat ganito yung gawin ko. Na para pagdating ng pag-upo ko sa morning, sa desk ko, trading day, naka-neutral state na lahat positive. Tapos dapat focus in trading. Na parang, hindi porket nag-gap down ako nung isang play, mag-gap down ulit ako netong play na to.
So, yeah. Ano, para sa mga listeners natin, ayun. So pag pinalo niyo si Sir Chris sa Facebook, lagi siya nagpo-post every morning ng a short snippet ng isang anong book 'yon, Chris?
Paiba-iba.
paiba-iba. So paiba-iba, pero laging may ano eh, may positive message dun sa mga posts niya. So, 'yun, so kinikwento niya sa atin, it's part of his routine na pagbabasa ng book, and tama ba ano, nagre-reflect ka dun sa ano, sa page na 'yon ng book na 'yon para yes, maging positive yung outlook mo.
Kaya parang yung mga post ko na yun, may dahilan yun eh. Yung parang at that day, yun yung iniisip ko at that day eh.
Oh, galing ah. Hindi lang pala siya ano, akala ko parang book lang siya, tapos parang every day may isang page. Hindi pala, specific pala talaga na inaano mo.
Yes, kaya kung nakikita nyo, after nung morning read, execution time na.
Hmm.
Yung execution time, kinokopya ko lang yung morning read
yung
na
snippet,
sa baba. Tapos, ito yung resulta nung morning read na yon.
Galing. So, bilis, bilis nung ano, no? Bilis lang.
Kung from thoughts, it will become an
result na kaagad. Ayos ah. Ganda na na. Parang gusto ko yun i-ano, i-imitate sa routine ko. Aside from that, meron ka pa bang ibang ginagawa sa routine? So, pagising mo, nagpabasa ka, may iba pa bang diyan?
Yung routine ko kasi sa trading, syempre, medyo nagbago na since nag-crypto na ako. Yung morning read ko, nagiging afternoon read na eh.
So, oo, kasi umaga tayo sa crypto.
Umaga. So parang, before ako mag-trade, meron ako mga replays. Replays ng play. Kasi nire-record ko lagi lahat ng gameplay ko eh. Kung paano ako mag-entry, paano mag-cut, paano mag-taking profit. Na parang, sa simula, dami bloopers. Pero, ang maganda kasi, nasa crypto market na kasi ako eh. So, ibig sabihin, yung abundance mindset, laging meron bukas. Parang, hindi ko kailangan ma-perfect yung isang execution ngayon. Pero dahil dun sa replay, pinapanood ko lagi, ah, dapat yung entry ko ganito. Dapat yung cut ko ganito. Dapat yung TP ko ganito. So, nag-e-evolve yung execution ko day in and day out. So, pangalawa, bago mag-trade, tinitignan ko yung mga best trades ko through execution. Para alam mo yun, parang yung mindset mo, trade to win. Parang, I'm the best trader. So, talagang no hesitation to pull the trigger if all of the parameters ng setup mo naka-align sa'yo.
So, alam mo ginagawa yung replay? Ano, nagre-review ka ng journal? Ganun.
Ay, hindi. Journal is only a number.
Okay, okay.
Sinasave ko yung nare-record ko talaga yung screen.
Ah, ganun. As in, habang nag-execute ka, naka-record siya, ganun?
Nakikita
Parang basketball, no? Nakaano, nakarecord yung play-by-play.
Ako, uy, ba't hindi ka nagtitake profit? 100% ka na. Nag-grid ka na naman, ha?
Galing, ha? Ngayon ko lang narinig yung ganang may gawa-gawa pala ng ganun na nire-record yung execution. Pero tama nga naman, kasi ganyan niya gumagaling yung mga player, no? So, ako personally, ang replay ko, o ang review ko is ano, through journal lang, which is a picture. So yung sa'yo, next level, kasi video eh. Nakikita mo talaga yung execution time, no?
Execution ko, so parang medyo ano ah, medyo mali yung entry ah, napa-entry ako sa FOMO ah. So parang, kaya maano rin yung ano eh, parang yung mga failure ng trades na parang nire-review ko. Parang hindi ako e-enter sa FOMO, e-enter ako dito. So parang from yung mga cut kong malalaki, napapaliit. Parang I approach the trade or reflection, smallest detail. Sisimulan ko muna sa entry, next cutting, dapat maayos yung cutting. Next, yung paano ko mapoprotect yung profit. Ba't ako hindi nag-click ng take profit if the TPI nandun na. So parang, mas maganda para sa akin yung replay eh. Kasi parang, I started my routine. Maaga ako nagigising eh. So, ibig sabihin, parang mga 5 pa lang gising na ako eh. Pero magte-trade lang ako 8 a.m. So, yung time kasi, tayinig sa amin pag 5 a.m. to 8 a.m. So, yung 5 a.m. to 8 a.m. na yun yung parang training ko. Na parang Pero yung execution time ko, 10 minutes lang, 30 minutes, 1 hour.
Grabe, no?
Pero yung preparation, yun yung matagal. Yung
matagal, no? Talagang yung, ito yung napag-usapan namin last episode na yung magagaling na trader, hindi talaga, kala mo petics lang sila pag nag-trade, pero hindi natin nakikita yung, ano, yung effort behind that, yung after, o yung off hours, yung hindi ka nag-trade. So, si Sir Chris, grabe, 3 hours siyang nag-aaral for a 10-minute execution, di ba? Kaya, grabe, ang galing talagang hindi siya match eh, no? Hindi 1:1 yung effort to the result eh. Talagang, minsan mas kailangan mo ng effort, tapos mas malaki din yung ibibigay sa'yo na result ng, ano, ng universe.
Yes.
Yun.
Yung result, it lang yun eh.
Oo, oh, no? Minsan di man na napapansin, no? Talagang, focus ka na lang sa process. For me, for sure, ikaw, ano din, talagang, mukhang sa kwento mo, parang process-oriented yung, ano mo eh, yung tingin mo sa trading eh.
Mm-hmm. Kasi parang, process-oriented, at the same time, yung level up mo tumataas eh. Parang, kung ngayon, level 1 ka, next week, level 2 ka na. Kasi, nakafocus ka sa process eh. Hindi mo napapansin. Titignan ko na lang yung equity curve ng journal ko. Uy,
oh, talagang nag-level up na
din. Nag-level up din. So, pero nakaano talaga sa process. Yung iba kasi nagmamadali.
Mm.
Parang gusto ko DYM agad. Pero ano yung nangya, parang ano yung cost or ano bang process niyan para makuha yung result. So kung hindi tama yung process para nakuha yung result, babalik lang din yun sa market. So, ganun yung mindset ko eh.
Lalo na sa crypto, di ba? Parang may sabi nga, may saying nga na ano, madali kumita pero mahirap i-keep yung kita.
Mm-hmm.
Yung sabi
mahirap.
Na, ibabalik mo, talo, ano pa, lagpas pa din sa kinita mo.
So, binalik mo pa yung capital mo.
Oo, hirap, mahirap. So, ganun, yung trading talaga, hindi siya ganun ka, ano, kadali. So, talagang constant, yun nga, yung lagay natin sinasabi dito sa podcast, constant improvement talaga. And kaya nga natin kinakausap itong mga Lodi traders natin para to pick their brain. So, grabe, ang dami ko lang na-pick up kagad dito. Na gusto ko na kagad gawin to bukas, no? Lalo na mga napag-usapan natin, na ay mga na-share mo na, yun, yung nagpa-priming, nagbabasa ng rip, ng watch, ng nagwa-watch ng tape, ng replay, grabe, ibang level talaga. So, ano, balik ko lang, Chris, dun sa, ano, sa pagiging trading is a business. Paano ka nagsaset pala ng, ano, ng quota? Kasi, di ba, malamang sa business, meron kang target na goal, or meron kang target na profit sa business mo. How do you do that sa trading?
Sa trading, syempre, inaalam ko muna yung level ko. Pero tinataasan ko yung, kumwari, ang next quota ko, mas mataas na. Kasi ganito yung performance ko last year. Kumwari, last year, DYM.
Mm.
So parang, next na target ko ngayong year, QYM. Hindi yung parang next step. Kasi parang, yun nga, hirapan ko na yung target. Kasi parang, kung next step lang na triple your money, parang, you know, one step lang yun eh. So, parang two step above para gagawin mo lahat talaga para makuha yun.
Kumbaga, may challenge pa din.
May challenge pa rin talaga.
Kasi alam mo, oh. So, dun para sa listeners natin, yung DYM, double your money, yung QYM, quadruple your money, so times four. So, sinasabi ni Chris na hindi lang dapat yung next step, pero yung two steps above, no? So, talagang chinachallenge na. Kasi, I think, it makes sense. Kasi, napakita mo na sa sarili mo na kaya mo yung double your money, eh. So, kumbaga sa gym, kaya mo na magbuhat ng 20 kilos na barbell or ganyan, di ba? So, yung next is, tatry mo siyang taasan. Para ano, lumakas ka. Ano siya? Talagang based siya sa previous ano mo, previous performance, ganun ba? So sabi mo kasi kung DYM ka last year, QYM na yung target mo this year, ganun.
Yes, based sa previous ko na performance. Kaya parang nakafocus lang talaga ako sa sarili ko. Parang hindi ko gagayahin yung goal ng iba. parang may sarili akong goal, may sarili akong plano. In such a way, yung plano ko na yun, nag-grow personally yung sarili ko. So,
yun.
Yung kota. Kota
talagang ano, talagang bumabalik dun sa varsity days mo, no, na beat, yung sabi, nakawenta mo kasi kanina, ang goal mo i-beat is yung your own time, di ba? Parang wala kang pake, your own record, no? Tapos ngayon, dito rin naman, na you're trying to beat your own, your previous, ano rin, previous performance din.
Mm. Kasi ganun na ganun sa varsity, na parang, talunin mo yung sarili mo. Yung parang ganun yung inana yung sa mindset namin eh. Na parang dapat focus mo lang yung sarili mo. Kung 10 seconds ka sa sprint ngayon, dapat next week, mabreak mo yung 10 seconds.
Oh.
Ganun yung sa trading. Kung naka-DYM ka, dapat QYM. I-hit mo yung QYM. Parang ganun yung target lagi.
Anong pwede mong i-advise dun sa mga listeners natin na kumare nakakita ng gain sa PSEI na DYM or ngayon usong-uso yung rockets, 'di ba, sa crypto, na parang tas makikita nila yung performance niya. Oh, but sila DYM na, ako talo pa, ganyan. Meron ka bang ma-share sa kanila?
So, first yung mindset. Actually, yung sa taking profit yun eh. Yung iba, while execution phase na, kumwari, 100%, 200%, 300% gain.
Mm.
Pero during that execution, naalala niya yung Facebook eh. Sila, 1,000%.
Oo.
1,000%. Hodol. Hanggang binalik mo na yung gains sa kay market. So, ang mindset ko kasi, kumita lang. Parang, ang objective ko per trade, nasa crypto world na kasi ako eh. So, hindi na ako sa PSEI. Mm. Ang objective ko per trade is to compound. Na parang, per day, kung nagagawa ko consistently ang 100%, ibig sabihin, kaya ko ma-hit ang 1,000% sa loob ng 1 month na gain.
Tama.
Basta consistent yung 100% na kukuha ako eh.
Oo.
Na parang, ang sarap sa feeling na you did a one good trade this day. Tapos bukas ulit.
Oo, tapos bukas na ulit.
Bukas ulit. Na parang, hindi home run approach. Pero yung consistency na nagsesecure ng game. Kung napansin niya na parang, naaano ako sa Facebook, dapat 1,000%, dapat 200% din.
Oh.
Kasi napansin ko naman sa Facebook yun eh. Kung mga 50% game, pinopost ko. Konti lang likers. Pero 400% game. Dami namang likers
niya. Oo nga.
Parang ginagawa akong test subject yung Facebook eh. Pinopost nga ako. So, ganun yung usually mentality ng tao na, uy, galing, galing naman nito.
Mm.
Pero kung totoo para sa akin, compounding. Consistently, ina-approach yung trade na I will secure gains. Kung wari, mataas yung value niyan. Kung wari, yung value niyan, malaki yung iaangat sa equity curve ko. E take profit ko yan. Yung, hindi ko na kailangan ng 1,000%. Kasi parang mindset ko, daily, fresh ulit, yung mindset ko bukas. Kahit ano mangyari dito sa trade na to, hindi ako maapektuhan. Kasi may bukas pa. Pero I need to close this trade na parang one good trade at a time. Okay, tapos bukas pa. Madaming naapektuhan kasi sa site ng na dapat buy low, sell the highest.
Oh, genius. Genius trade.
Genius. Yung parang kumita na sila. Shucks, na-whip pa ako.
Oh, galit lang.
Hindi yun grateful. Na parang masama yun sa para sa akin hindi yun sa mentality na hindi ka grateful na kumita ka na you follow your plan, na parang toxic yun sa mentality na shucks, na whip ako. Ngayon next trade mo, hindi mo kukunin yung kasi iniisip mo tataas pa yan 1,000% hanggang binalik na ng binalik yung gains sa AEP or average entry price mo. So, yun yung para sa akin in terms of Facebook. Focus on yourself, focus on your equity curve. Kung available na yung money sa'yo, kasi nag-materialize na yung plano mo eh. Kung papasok ka, hindi lang yung entry and cut yan. San ba yung taking profit niyan? So, dapat kompleto. Tranche sell. Pag nagda-tranche sell sa strength, yung equity curve mo, pataas na pataas, puro all-time high.
Oo.
Tapos, ayan, tapos bukas ulit. So, parang ganoon lang naman.
Ayan, so since nabanggit mo yung ano, yung taking profits, ano yung, meron ka bang ano, pwede mo ba share sa amin yung daily quota mo sa crypto?
Parang, sa crypto, una yung edge. Edge kasi yun eh, parang, ano ba yung RRR niyang edge na yan? Ibig sabihin, yun yung summation nung execution mo. Paano mo nare-refine yung edge? So, sa akin, kaya 5% ako kumukuha ng gains. Kasi ang risk ko lang, nasa 0.6.
Oh, 1%. Baba.
So, ibig sabihin, ang RRR ko niyan ay nasa, sabihin ko na lang 1% yung cut. So, ibig sabihin, RRR niya, 1:5. If I'm risking 2% value at risk ng port, kung nag-materialize yung 5% na yan, ang balik kagad sa akin, 10% port recovery.
Oo. Grabe, bilis na.
Mabilis yun. At the same time, kung natawag, okay lang. Kasi may bukas pa.
Oo.
Parang kung nag-materialize to, uy, sa loob ng 1 week natalo mo. Isang panalo. Ano na? Bawi na. Hindi ko pa kailangan mag-trade ng buong araw.
Oo.
Kasi yung time ko, 30 minutes lang eh. Out na ako for the day. Pero yung nagawa na sa equity curve ko, 10% port recovery kagad.
Matalo.
Mala 1% or 2% damage. Tapos 10% ulit. So parang ganun yung, kaya higher high, higher low lang yung equity curve. Oh. At the same time, yung compounding. Kaya mabilis na mag-DYM, mahirang yung pace ng DYM sa simula. Pero pag kino-compound mo yung pera mo, yung next level, yung 50% gain lang ng next level, DYM na kagad. So, kumare sa simula, simula, 1,000 USDT pera mo. Para ma-reach ang 2,000 USDT, ang risk mo lagi, 2 VAR. So, 1,000, 20, mga $20. USDT. Pero, pag nasa higher level ka, sabi natin 2,000 USDT na yung capital. Ang 2 VAR niyan, 40 USDT. Pero, pag nag-materialize yung idea, 40 times, kung nag-materialize yung idea, nasa 400 USDT yung materialization nun. So parang, alam mo yun, almost 50% of your original port. So ganun nang nagagawa ng compounding. Na ganun yung mindset ko sa trading. Nasa simula lang, mahirap yung DYM. Pero pag nasa next level ka, isang trade ko lang to, DYM na.
DYM na. Actually, nakikita ko nga yung post na yan, na na-post mo siya lately, yung parang the first 100% is hard, tas yung the next one, yung first next 100, tsaka yung next 100, padali na siya ng padali.
Padali ng padali, in terms of gain and the experience.
Oo, nga, no? Tama, dalawang side.
Dalawang side, parang, syempre sa simula, i-start ka sa maliit, talagang, ilang beses ka muna, madadapa, susuka. na-a-adjust mo eh. Pero nag-a-adjust ko sa maliit pa lang. Pero pag pataas na yun ang pataas, yung skill level mo, pati yung capital mong kayang i-handle, nag-a-align. So talagang yung risk mo bumababa, pero yung taking profit mo ngayon, yun na yung tumataas.
Malaki na lang palaki.
Ang dami mong pinagdaanan sa stage 1 eh.
Oh.
And stage 2, it's the right you and yung perang kaya mong i-handle ngayon. Na parang safe. Safe yung site.
Yun. So ano guys, focus kayo on your current level. Tapos focus on yung steps nga, no? Step by step natin siya tingnan na grow your skills first and the money will follow, no? So, mm-hmm. yun, sa kwento ni Sir Chris, di ba? Nag-focus siya sa skill, nag-build siya ng system, nag-anap siya ng mentor, di ba? Tapos ngayon, every execution is nakakatulong para sa tomorrow's execution, no? Tomorrow's execution, mm-hmm. it will be good, will be better. At gustong-gusto ko yung one good trade, di ba? Kasi ano yun, book actually siya ni Mike Bellafiore na naging isa rin sa mga mantra ko sa trading na talagang ang ibig lang naman sabihin nun is ano, yung trade na to should be a good trade. Parang focus on this current trade, di ba? Parang wala kang pakindin sa previous trades mo or tsaka sa future trades mo. Talagang focus ka sa current trade mo. So thank you for sharing that, ano, Chris. So actually, ano, meron akong nakalimutan itanong sa'yo na I think would be a good question kasi ano, it's a good story to tell our listeners. Pwede mo ba i-share sa amin yung ano, yung 32K challenge nyo dati?
Sa PSEI.
Sa PSEI.
Kasi parang after mentorship, gusto nyo or gustong i-try. Dami na akong alam. So parang ang nangyari nun, patunayan muna namin yung sarili namin, kaya namin i-grow yung 32K. Na parang yung 32K, think in terms of percentage. Kasi sa PSEI, ang 8K yung minimum. May 8K rule si PSEI. Kaya 32K yun, ang 25% ng 32K ay 8,000 pesos.
Yun. Oo.
So parang ganun yung training ground ko sa simula eh. Na parang 8,000 yung i-deploy namin. Dapat mapakita ko ang risk neto 1%. 1% of 32K bawat trade. Na dapat, once na mag-grow namin, makuha namin yung skill, dun na kami mag-a-adjust. Dun na namin ina-adjust yung portfolio namin. Hindi porket may pera ka, yun lahat kagad yung gagamitin mo. Pero skill first, 32K. Kung wari sa crypto, wala pa naman ako, alam, wala pa nga mentor nung April. So parang ang ginagawa ko nun, 1 USDT muna to get the execution first.
Oh, talaga? Grabe, 1 USDT.
Oh, sapat na 'yung 1 USDT.
Oh, parang execution lang talaga, no? Parang practice lang 'yung execute.
Oh, practice. Tamang post ng rocket to, eh.
Oh, pwede na.
Pero 'yung habol ko nun, 'yung execution. Tapos ang maganda kasi sa crypto, yung mastery, araw-araw eh.
Oo, 24/7.
Kaya mo review eh. I will sacrifice 1 month to get that mastery bago ito na yung funds. So, yun yung 32K and 1 USDT challenge. Parang...
Oo, so kumbaga, since habang nagbibuild ka ng skill tsaka ng system, tsaka nagre-refine ng system, ano muna, maliit muna yung port, kumbaga 32K.
Yes,
or $1 sa crypto.
Ganun kasi sa PSE eh. Parang yung 32K, actually import ko lang naman talaga 1M. 1M sa... Pero hindi ko gagamitin yung 1M. Pero nagawa yun almost 3M eh. Yung 1M
talaga?
Sa PSEI. Pero nakafocus kasi ako sa 32K. Na parang
pinakita
naman yun sa post ko nung... Kung napansin nyo, eh, naka 1M na siya. Naka 2M na siya, naka 2.5M na siya. Pero nagsilayan sa 32K. So ganoon din ngayon yung mindset ko kay crypto. Ang maganda kay crypto, araw-araw nakaka-reflect. Araw-araw yung trading. Okay? 1 USDT ngayong araw. Diba? Parang nag-gym ka lang. Pero madadala mo siya kung maring ngayon.
Oo, yung learnings, no?
Na. Watch me now.
Watch me now. Huyo kayo so,
parang,
ngayon.
Yan yung 1 USDT na resulta.
Oh, power ng 1 USDT. So ano pala, nung sa yung 32K challenge or yung 1 USDT challenge, paano mo malalaman na ano, ready ka na to take the next step?
Dun sa journal, na parang, tsaka sa replay, yung nakikita mo ng hindi ka natakot mag-entry, na wala na yung fear, parang medyo maayos na yung yung cut ko na parang sinabi ko 1% gusto kong cut. Pero nakikita ko cut ko nasa 0.5 na lang.
Mga baba na.
Yung tipiko, pataas na ng pataas. So doon, okay. Next deploy level na ako.
Deploy na ng funds.
Funds.
Oh, ayos. Ayos,
no? Madadala mo talaga yun sa milyones eh. Mga ganun.
Oo, no? One step at a time. Grabe. Ang galing ha. Tsaka ano, ang maganda rin sa'yo is ang taas ng financial thermostat mo. Kasi hindi natin talaga, well, for us na ano na limited pa ng ano financial thermostat na kumbaga meron pa ring attachment sa value. May ano, may trick ka ba na ginawa na para matanggal 'yon na kware pag nakita mo kware may extra ng dalawang zero yung ano yung account mo. Paano mo siya ina-handle ganyan?
Yun yung nagagawa ng environment. Kaya parang dun sa ATG or kahit sa accountability group ko. Napakita ka yung port ko. Yung port snap. In such a way, yung environment na yun, pinapakita din nila. So parang, nasa 100K level pala ako. Uy, si ano? Naka 1M na. So parang nahihila ngayon yung
thermostat,
thermostat ko sa level na yun. So parang, kaya yun yung maganda sa environment na parang, ilang yung ikaw yung magaling. Dapat may mas magaling pa sa'yo. At the same time, transparency. Parang, kung wari, ang goal mo lang, or sa tingin ko, mataas ngayon, deployment, nasa 3,000 USDT times 20 leverage. Pero kung may nagpakita dyan ng 5,000 USDT times 20 leverage.
Grabe.
Ah, pala yun.
Kaya pala.
Wait for me. So, yun yung maganda din sa thermostat na parang syempre magsimula muna sa level 1. Parang gym lang. Parang barbell, di ba?
Oh.
Kaya mo 10 kilo. Para ma-break yan, 20 muna. Wag yung 10 kilogram tapos angat ka kagad sa 80.
Bali ka to. Bali ka dun.
So, ganun lang din sa thermostat na parang nag-enjoy ka naman araw-araw eh. Kaya parang yun yung enjoy the process. Yung environment mo, ine-enjoy mo lang.
Uh-oh.
Uy, pati YM na ako. Ito na yung thermostat ko. So, nagle-level up at the same time, may nakikita kang nakakagawa dun sa specific environment na yun. Parang nagle-level up din ako sa thermostat.
Kumbaga, ano, no? Surround yourself with the right people talaga na mahata ka pataas.
Yes. Tsaka, wag lang yung puro port snap. Gusto ko nasa yung ganyan. Kaya parang dun sa ATG, be bold. Pakita mo. Ano ba yung percent na yan? So parang yan yung mga natutuwa din ako sa grupo namin. Na parang, or sa ibang groups ko na parang open na open sa port snap. At the same time, hinihila ko rin sila pataas. Hindi lang ikaw yung magaling, may mas magaling, tapos may hinahata ka din pataas. So lahat kayo, naghahatakan pataas.
Yun. Grabe, ano talaga, no? Environment is stronger than willpower. Talagang, actually yan, parang common na topic dito sa podcast. Yung laging may, ano, may accountability group. Yung kung yung community talaga, yung trading community mo, na kung nasaan ka, kung saan ka active, talaga nakakatulong siya sa performance ng trader. So for our listeners na wala pang community, I strongly urge you to find one or to make one kung kailangan yung gumawa. So iba talaga yung ano yun, no? Yung leverage on each other's experience, hindi lang sa technicals. Ito yung kinikwento ni Chris, hindi naman technicals yung kinikwento niya, di ba? Business side na sinasabi niya since nakakita siya ng mga traders na ganito ka ganito mag-allocate ng port na challenge siya, di ba? Tsaka na nahihila siya pataas. Kumbaga. Yun. Okay, ang ganda. Thank you for sharing, Chris. Ang dami na daming gems doon. Ako personally ang dami ko nakuha from our conversation, no. So ngayon we're nearing the tail end of our interview. So meron akong ano, ito tinatanong ko to sa mga in-interview sa mga guests natin, no. Meron akong surprise question. Ready ka na ba? Hindi, ang ano lang natin, ang surprise question lang natin is, anong watch list mo?
Sa crypto kasi, I mean, yung watch list ko, ginagawa ko tuwing 7 a.m. So, depende kung yun yung mahirap or pabago-bago yung watch list ko. So, parang every 7 a.m. ako gumagawa ng watch list.
Okay, so ano lang talaga before... So ano, same tayo, no? So may nagtanong din sa akin yan eh. Parang ano yung watches mo? Wala eh, nagbabago-bago kasi.
Nagbabago-bago.
Crypto na ngayon, hindi na... Ano. So ikaw pala, nag-migrate ka na completely from PSEI?
Yes. Kasi ang ano kasi para sa akin, yung RRR. Parang sa PSEI, RRR 1 is 3. Yung risk, sabihin natin, kumari lang, 4% cut for a 12% gain.
Yep.
Pero magmamaterialize yun 1 week.
Maswerte ka na kung 1 week lang.
Tapos liquidation issue pa.
Tama.
Compare dito kay crypto, kaya kung magawa yung RRR, 1 is to 5, 1 is to 10, within 30 minutes.
Oo.
Tapos yung reflection time ko pa, mamaya din. Ang bilis na master. Tapos yung setup din, parang kung gagawa man ng setup, one at a time lang. Mahirap kasi madami kang alam. I-apply mo, pag tinignan mo yung crypto chart, na lahat ng setup, ginawa mo na. So, yun, one at a time lang.
Okay. Yun, so ano, wala nang balak bumalik sa PSEI, no? Kasi dahil nga dun sa risk reward, tapos more time pa yun sa PSEI.
Baka siguro pag bumalik ko, madami nang nagpo-post ng port snap ng PSEI.
Na PSEI. So, hindi pa rin completely closed. Okay. Thank you for sharing, Chris. At ano, thank you for giving us some of your time and for being a guest of the podcast. So ito, ano na lang, any final words for the listeners, lalo na yung mga nagbe-venture out pa lang sa trading na starting to build their trading business pa lang?
Yeah. Para sa akin, enjoy the journey. Parang find a community or build a community na nag-e-enjoy kayong naghahatakan pataas araw-araw. Trust the process. Kaya nga sabi ko yung 32K kung anong or sa PSEI kung anong ginagawa mo sa 32K port, ganun ang gagawin mo sa millions na port.
Mm-hmm.
Kung ano yung ginagawa ko sa 1 USDT na port kay crypto, ganun din gagawin ko sa mga 1,000 USDT na port. So, wag magmadali. Abundance mindset. Na parang, ba't ka nagmamadali? Eh, lagi naman may opportunity. Yun,
okay. So, find or build an accountability group or a community na magtutulungan. Abundance mindset. And start small, build your skill first. Yun yung mga ano key takeaway ko. Okay, Chris, thank you ulit for everything and for giving your time. Sana next time invite ulit kita at mag-usap ulit tayo. Sobrang nag-enjoy ako dito sa interview natin. At thank you at more power sa trades mo. Guys, this has been another episode of Buhay Mercado. Sino kaya next guest natin? Abangan nyo. Kita-kits sa next episode. Bye-bye!
Salamat!
Bye. That's another episode of Boy Mercado. Again, a huge thank you to Chris for this extra juicy episode. Dami niyang share sa atin tungkol sa business, sa mindsetting, at syempre yung kanyang path to success in the stock market. Kung nakatulong ito sa trading journey mo, please share the podcast to your trader friends. Also, please follow Buhay Mercado on YouTube and Spotify. Meron din kami Instagram at Buhay Mercado, and please like our Facebook page, Buhay Mercado Podcast. Thank you at kita-kits sa next episode.